kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ya Jumatano tarehe 21 mwezi naoni wa 3 mwaka wa 2018. Langu jina Harrison Kamau.
Kenneth Bwire la kwangu. Unajua Afrika Mashariki mvua inanyesha. Hapa nini inanyesha, Harrison?
Hapa ni theluji, wanasema snowfall, inaanguka kuanguka. Umeionaje? Lakini unaona mahali ikiwaje?
Hamna. Kama hujazoea mambo haya, sidani kama utapita. Unajua ukiyapeleka haya Afrika Mashariki watasema barafu inaanguka. Sasa barafu huwezi pita ndani yake, unajua.
Lakini wanasema hiyo ndio alama ya mataifa ya ngambo. Kwa hivyo unapoiona theluji ikianguka, basi ni dhihirisho tosha kwamba uko katika maeneo ya mbali kaskazini mwa dunia. Lakini tuachane na hayo, tuangalie VOA Express kuna nini leo, kuanzia kule nchini Rwanda ambapo mkutano umemalizika, mkutano wa viongozi wa AU, na vile vile tutaelekea wapi?
Tutaingia nchini Kenya pia. Kuna jamaa wanapokonywa mishahara, wakati wengine wanasema tuongezewe mishahara. Sasa kuna baadhi ya polisi nao vile vile wanapunguziwa kibaba. Kennedy Wandera atatuarifu, yupo kwenye line ya simu, sio?
Namna vile vile tutaangalia ajira inapokuwa adimu, basi vipi kujituma na kuweza kujipatia ajira kwenye kitengo cha kama huna kazi. Lakini kama alivyotaja mwenzangu kuhusu mishahara ya polisi nchini Kenya, vile vile Wakenya wamezungumzia swala hilo kwenye baraza, na hivi ndivyo baadhi yao wanavyosema.
Mimi naipinga hiyo ya kupunguzwa mshahara, kwa sababu wao ndo wako na kazi ngumu ya kulinda hii nchi na kwenye wanaishi pia. Ukiangalia sana sana kwenye wanaishi si kuzuri, utapata nyumba zao nyingi ni za udongo.
Kidokezo tu, lakini tutaangalia hilo kwa kina. Lakini moja kwa moja tuelekee huko nchini Rwanda, katika mji wa Kigali, ambapo kumekuwa na mkutano ambao umekamilika kwa kutiwa saini kwa wakubwa ama viongozi kutoka baadhi ya mataifa ya Umoja wa Afrika. Tunaye Silvanus Karemera kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze hali ilikuwaje na mkutano umesema nini, nini kimeidhinishwa, nini kimetiwa saini? Karibu Karemera.
Naam, asante. Kwamba makubaliano yamekuwa yakisubiriwa, na niseme tu kwamba haya ni makubaliano ya kihistoria kabisa, kwa sababu ni makubaliano, ni mkataba ambao una sehemu tatu, ambao ni kwanza, sehemu ya kwanza ni kwamba ni mkataba ambao unahusu soko huria katika nchi zote 55 za bara la Afrika, ambapo sasa vile vipingamizi ule ukiritimbo hapa na pale na mazingira yasiyoridhisha ya kufanya biashara na maendeleo kiuchumi katika bara la Afrika, kwa mujibu wa mkataba huu, huenda sasa leo ikawa ni mwanzo wa ukurasa mpya na kuweza kuondoa vizingiti hivyo. Hilo ni moja, lakini pili, kuna sehemu ya makubaliano haya ni kwamba yana ziomba nchi zote kuweza kuweka uhuru wa pamoja wa kuweza wananchi kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine, yani free movement of people and persons. Kwa hivyo kwa mujibu wa mkataba huu ambao umesainiwa na nchi 27, ni kwamba nchi zote hizo 27 kati ya nchi 55 zimeridhia mkataba huo, kwamba sasa mtu atakuwa na uhuru kutoka nchi moja kwenda nyingine, na katika nchi hiyo akawa na idhini ya kuweza kuishi katika nchi hiyo na kupata kazi katika nchi hiyo na kununua shamba katika nchi hiyo, na ikiwezekana kuishi kabisa katika nchi hiyo. Kwa hivyo mkataba, sehemu ya mkataba imeidhinishwa na nchi 27. Niseme tu kwamba ni mkataba ambao umetiwa saini na wakuu wa serikali pamoja na marais wapatao 27 katika bara la Afrika ambao walikuwa hapa, na nchi nyingine ambazo zinakaribia kufikia nchi 44 zimetia saini katika kiwango cha mawaziri wakuu pamoja na manaibu rais. Kwa hivyo niseme kwamba watu wote walikuwa hapa na ambao bado wanaendelea kuwa hapa, kwa nasema kwamba ni mapinduzi ya kiuchumi na maendeleo zima ya bara la Afrika.
Karemera, unapozungumzia nchi 27, tunajua bara la Afrika lina nchi 55 baada ya Sudan Kusini kujiongezea. Je, nchi za Afrika Mashariki zote zimehudhuria?
Naam, shiriki hizi zimehudhuria katika viwango. Kwa mfano, nchi kama Kenya imewakilishwa na rais wake, Rais Uhuru Kenyatta. Nchi kama Tanzania imewakilishwa na waziri wake mkuu Bwana Kassim Majaliwa. na nchi ya Uganda imewakilishwa na naibu wake wa naibu rais bwana Sam Kutesa. Nchi nyingine kwa mfano kama Burundi yenyewe haijawakilishwa na mtu yeyote, yani hakuna mjumbe yeyote wa Burundi. Na nchi ya Sudani imewakilishwa na viongozi katika ngazi ya waziri. Kwa hivyo nimesema tu kwamba nchi za Afrika Mashariki zilikuwepo kwa kweli kimsingi, isipokuwa hiyo nchi ya Burundi ambayo nimeitaja. Na nimesema tu kwamba nchi kama Uganda ni nchi ambayo kweli imesaini mkataba huo ambao nimesema kwamba una sehemu tatu, yani zile kwamba uhuru wa kuendesha mambo, yani kibiashara tuseme, uhuru wa kuvuka mpaka kwenda nchi kutoka nchi moja kwenda nyingine, anakuwa na idhini ya kuweza kununua shamba na kuishi katika nchi hiyo. Kwa hivyo nimesema tu kwamba hizo nchi zote zilikuwepo, na kama ulivyodokeza ni kwamba ili watu labda waelewe ni kwamba kitu ambacho kinajulikana kama free trade area, yani soko huria la nchi zote za Kiafrika, sehemu hii imesainiwa na mataifa 44. Kwa hivyo watu walioko hapa wanapongeza kwamba kweli ni mkataba ambao amebadili ukurasa wa hali ya mambo katika bara la Afrika, na kwamba yumkini baada ya kusainiwa mkataba huu basi tukaona mbadiliko katika swala zima la kufanya biashara katika nchi hizi za Kiafrika.
Naam, asanti sana Karemera, na sijui kama kidogo kwa sekunde mbili wametaja kama labda kuna uwezekano wa siku moja Afrika kuwa na sarafu moja au kutumia sarafu moja.
Sasa hiyo ni sehemu ya hiyo protocol ambayo imesainiwa na nchi 27, kwa sababu sasa kinachokwenda kufanyika sasa hivi ni mabunge ya nchi hizo kuweza kufanya ratification ama kuweza kupitisha, yani mkataba wenyewe, ili kwamba katika viwango vya hatua moja kutoka hatua moja kwenda nyingine, basi siku moja katika nchi katika mwaka ambao hawakutaja, tuone kwamba Afrika sasa inakuwa kama sehemu nyingine, kama kwa mfano Ulaya katika umoja wa Ulaya, ambako mtu anatoka nchi moja kwenda nyingine pasipokuwa na vizingiti vyovyote.
Asante sana.
Unajua Harrison, wakati mkataba kama hii inapotiwa saini inaleta afueni na ishara njema, kwa sababu wengine wanachomeleana vifaranga, wengine wanafukuza wakimbizi. Tutarajie kwamba huu utakuwa ni mwanzo mpya wa masuala ambayo ya ushirikiano wa Afrika Mashariki. Twende wapi Harrison?
Tuelekee moja kwa moja sasa. Asante sana Silvana Scaramero kutoka Kigali, Rwanda. Sasa tuelekee Nairobi ambapo tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze, vuta ni kuvute inahusiana na mishahara ya polisi nchini Kenya. Hebu tueleze kwa kina nini kinachoendelea.
Na Harrison na Kenneth, ni swala ambalo limeibuka wiki hii kwamba maafisa wa polisi tume ya huduma kwa polisi imekuwa inapania kwamba sasa ianze kupunguza mishahara ya baadhi ya maafisa wa polisi, hususan wale ambao wamefuzu katika vyuo vikuu pamoja na wale ambao walipata ama waliathirika kutokana na shughuli walizokuwa wakifanya na kupata mapungufu fulani ya kimwili. Lakini hizo tetesi zikawa zinaeleza kwamba huenda hii imechangia baadhi ya maafisa zaidi 2,000 kuweza kutuma barua za kujiuzulu kutoka jeshi la polisi hapa nchini Kenya. Lakini leo wabunge wameweza kujadili swala hili wakisema kwamba pana nia ya madhubuti ya kuweza kuhakikisha kwamba maafisa wa polisi wanalipwa fedha nyingi, licha ya kuwepo kwa harakati hizo za tume ya huduma kwa taifa kwa polisi kupunguza mishahara yao. Hebu tumsikilize huyu mbunge walio wachache katika
The police officers are suffering in silence. Their bosses are so arrogant. I watched one of their bosses speaking in the media and it's dismissive. He says we have trained other 10,000 police officers. It doesn't matter if
1,400 wanapunguza mishahara yao. Lakini vile vile huyu mbunge wa Nyali ambaye Mohamed Ali amesisitiza kwamba anaimeshati maafisa wa polisi waweze kupewa posho kubwa zaidi ya kuweza kuwafanikisha katika kazi zao, na si kuwaangalia tu kama watu ambao hana uwezo wa kuweza kufanya mambo fulani, lakini lazima waweze kupewa mazingira bora ambayo wanaweza kufanyia kazi. Hebu tumsikize alivyoeleza.
Dunia nzima imewekeza katika usalama wa taifa, lakini hapa nchini Kenya Sisi tumewekeza katika uhalifu wa kujitakia kwa sababu hatufuatilii utaratibu na kanuni zinazohitajika kuhakikisha kwamba usalama wa taifa unapatikana. Polisi ni mwananchi wa Kenya na raia wa kawaida kama Mkenya mwingine, na wanahitaji kuangaliwa vilivyo ili waweze kutulinda sisi wa Kenya. Maafisa wa polisi wanalipwa vibaya mno. Maafisa wa polisi, hata askari gongo analipwa zaidi ya afisa wa polisi, na ndio maana unaona nchi hii haisongi mbele kwa sababu hatuwekezi katika usalama wa taifa.
Harrison, Kennedy labda
huyu Muhammad Ali anasisitiza kwamba ni sharti pawepo usawazishaji wa mishahara bora kwa maafisa hawa wa polisi, kwa sababu jawapo hili halitofanywa basi huenda viongozi wako katika serikali huenda wanalipa pesa nyingi kuliko maafisa wa polisi.
Labda Kennedy, nilikuwa naulizia kwa haraka tu, najua kwamba kuna viwango ambavyo watumishi wa umma wanastahili kulipwa. Je, polisi nayo inapata bajeti yake kuwalipa maafisa wake kwa haraka tu?
Na hiyo bajeti ipo, lakini sasa wamekuwa kilalamika kisiri kwamba nao wanapata malipo duni, lakini serikali hutoa pesa kwa tume kwa hili jeshi la polisi ambalo linafaa kuwapa mishahara kutokana na juhudi zao za kuweza kuimarisha sekta ya usalama nchini Kenya. Lakini wengine wamekuwa kilalamika kisiri kwamba huenda pesa hizi zinaingia katika mikono ya watu fulani na kukosa kuwafikia.
Asante sana Kennedy Wandera. Sasa hebu tupate habari nyingine kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Waziri wa habari wa Nigeria amesema kwamba wapiganaji wa Boko Haram wamewachilia huru wasichana 91 kati ya 110 waliotekwa nyara kaskazini mashariki mwa mji wa Dapchi mwezi uliopita. Lai Mohamed ameambia waandishi wa habari kwamba wasichana hao waliachwa katika barabara tofauti nchini humo saa 9 za usiku. Ofisi ya rais wa Nigeria imesema kwamba wasichana hao wamerejea katika mji wa Dapchi na kwamba wanasajiliwa na serikali, yakiongezea kwamba hakuna kikombozi ambacho kimetolewa kwa wanamgambo hao. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kwamba magari 9 ya Boko Haram yamewarudisha wasichana hao kabla ya kuondoka.
Marais 27 wa bara la Afrika wametia saini makubaliano ya kuanzisha soko huru barani Afrika, swala ambalo wote wameupongeza kama hatua ya mwanzo kabisa ya kuleta mapinduzi ya kujikwamua kwa bara hilo kiuchumi. Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amesema kwamba ufanisi wa makubaliano hayo utategemea utekelezaji wa mikataba ya umoja wa kanda ambazo zimekuwepo kwenye bara hilo kwa miaka mingi sasa. Hata hivyo, makubaliano hayo hayajatiwa sahihi na Nigeria, ambayo ni taifa kubwa la kiuchumi kwa sasa barani Afrika, ikiwa haikusaini kwa kile ilichokitaja kama kupewa muda wa kutathmini swala hilo.
Mwanafunzi aliyekuwa amejihami kwa bunduki Jumanne amewapiga risasi na kuwajeruhi wenzake wawili katika shule ya sekondari ya Holloway katika jimbo la Maryland hapa Marekani, kabla ya kupigwa risasi na kuuawa. Maafisa wanasema kwamba mwanafunzi huyo aliwahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanafunzi mwenzake aliyekuwa na mlenga, japo maafisa wanasema kwamba bado wanafanya uchunguzi, huku mwanafunzi wa kike akiambia Sauti ya Amerika kwamba amekuwa akipokea vitisho kutoka kwa kijana huyo. Wazazi wanataka serikali kuchukua hatua za haraka ili kuwalinda wanafunzi shuleni na kuelezea kwamba hana imani kwamba wanafunzi wapo salama.
Na jeshi la Israel limekiri kushambulia na kuharibu kinu cha kuzalisha nishati ya nyuklia cha Syria kwa kutumia mashambulizi ya angani mnamo mwaka 2007. Israel imetoa video iliyorekodiwa wakati wa mashambulizi hayo katika jimbo la Deir al-Zur na kufichua kwamba kinu hicho kilikuwa karibu kuanza kazi kabla ya kushambuliwa. Syria imekana kwamba ilikuwa inajenga kinu cha silaha hizo katika eneo hilo. Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, moja kwa moja kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika. Kama unasikiza peke yako, ni uchoyo mkubwa sana, ongeza sauti ya redio ama ya simu ama bisha kwa jirani, umwambie mambo mazuri yamo humu ndani, tusikilize pamoja.
VOA Express, kweli kama alivyosema mwenzangu Kenneth Bwire. Na kama ulivyosikia hapo awali tukiwa naye Kennedy Wandera kutoka Nairobi, ni kwamba swala kuu ni kuhusu mishahara na hali duni ya polisi nchini Kenya. Na basi wa Kenya kupitia mwenzetu Amina Chombo wamezungumza barazani wakitoa maoni yao kuhusiana na hali ya mishahara na maisha ya polisi. Hebu tuwasikie kwenye baraza.
Kulingana na wale maofisa wa polisi waliopunguziwa hiyo mishahara, ikiwa wakati wako kazini mambo ya ufisadi unafanyika, hongo linaendelea kutoka kwa wale watu wakuu mpaka wale wa chini. Huwezi fanyiwa kitu mpaka utoe. Bila kutoa basi hakuna kitu kitakunyookea. Unaona? Kwa hivyo maofisa, mimi naweza sema kwamba ni kutakuwa na kuzidi kwa uhalifu, sababu yeye akiacha kazi itakuwa hakuna pato lolote analolipata. Kwa hivyo itabidi sasa atakuwa anafanya njia yoyote iwezekanayo apate kile ambacho kitakuwa kinahitajika katika maisha yake.
Mimi naipinga hiyo ya kupunguzwa mshahara, kwa sababu wao ndio wako na kazi ngumu ya kulinda hii nchi na kwenye wanaishi pia. Ukiangalia sana sana kwenye wanaishi si kuzuri. Utapata nyumba zao nyingi ni za udongo, zingine zimebomoka. Sasa hiyo italeta hatari, kwa sababu venye punguzwa mshahara kwa wananchi kama sisi tutaumia, maanake hongo itazidi, itaongezeka, watakuwa wanachukua maongo sana. Alafu wenye wataacha kazi pia Kenya yetu itakuwa pali pabaya, maanake wao ndio wanalinda usalama wetu, na wakiacha kazi tutalindwa na kina nani? Ningeomba serikali ingefaa waongeze mshahara.
Kwa mshahara kwa polisi yenyewe sio mambo poa kwa vilinga, kwa sababu saa hii maisha yamepanda juu, na hiyo itasababisha corruption kubwa sana kwa idara. Kwa hivyo mimi nilikuwa naonolea wangetafuta mbinu nyingine, lakini sio mambo ya kukata mshahara saa hii vile maisha imekuwa juu. Mbinu ambayo wataweza tumia ni kwamba wangejaribu tu njia yoyote ambayo itaweza kuwa mzuri kuliko kupunguza mishahara yao, kwa sababu serikali iko na mkono mrefu, kuna mbinu zote ambayo itasafanya, na kukata mshahara is not the solution.
Haya, umesikia? Kukata mshahara is not
solution.
Kama ujui Kiingereza, sema wakumze Kiingereza bwana, acha hiyo Kiingereza cha kutafuna tafuna maneno.
Sawa sawa, lakini kwanza hebu tuelekee kwenye muziki. Sijui kwa nini siku hizi navutiwa sana na muziki ya huko Afrika, Afrika Kusini, lakini hapo Zimbabwe, Swaziland, Namibia na kuelekea hivyo. Lakini sasa hivi kuna dem moja,
kuna nini?
Dem moja.
Ndio nini?
Mwanadada moja. Jina lake ni Amara, ameangusha kibao Achilles. Anauliza Achilles. Achilles, kwani mimi unafikiri mimi ni ATM yako kwamba unatumia mwili wako ama urembo wako kunitisha kwamba ukachukua pesa? Hebu fikiria. Basi Achilles Amara ndani ya VOA.
Unatishika. No fuma yo kuruma.
Then you take my money.
Naona kweli unapenda huo muziki. Rudi rudi karibia mike bwana.
Nasikia anasema. You seduce me with your body. Because you want to get my money.
Na kama kama hiyo ndio silaha, saitumie basi.
Siasa haifai katumika silaha hivyo, bora mapenzi yakawa real, wanasema ya kweli kabisa, ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunatazama tuko mbali masuala ya teknolojia.
Inazungumzia nini?
Inasema kwamba ongezeko la gharama ya kuzalisha chakula kwa ajili ya mifugo limechangia katika matumizi makubwa ya ardhi ambayo ingetumika kuzalisha chakula cha binadamu. Kwa sababu hii, wakulima nchini Uganda wanashauriwa kutumia wadudu kama chakula cha mifugo, na baadhi yao wameguza mitindo mpango huu mpya wa kibiashara kama wewe ulivyo tuletea Kenneth Bwire. Hebu tusikie mambo ya teknolojia haya.
Chuo kikuu cha Makerere kinatoa mafunzo kwa wakulima wanaotaka kujifunza juu ya jinsi wanaweza kuwakuza wadudu kwa minajili ya kualisha mifugo. Joan Nachiemba, mwalimu wa wakulima hao, anasema kwamba ufugaji huo ni rahisi na idadi ya wakulima wanaojitokeza kwa mafunzo hayo inaendelea kuongezeka. Ametoa mafunzo hayo kwa muda wa miaka 5 kwa wakulima kote sehemu zote za Uganda. Wanaomaliza masomo hayo wanaanzisha kampuni zao.
The purpose of this project is to replace or
Lengo la mradi huu ni kupata chakula mbadala au kubadilisha chakula kinachotokana na samaki, kwa sababu chakula cha samaki kina protini zaidi na hicho ndicho tunataka kuzalisha. Chakula kutokana na mahindi kitasalia vile vile kwa sababu kinawapatia nguvu mifugo kwa upande wa madini ya calcium na carbohydrates.
Inzi mmoja wa aina ya black soldier anaweza kutaga kati ya mayai 500 hadi 1500. Baada ya siku 4 au 5, mayai yanaangua vipu vilivyo vya kiwango kikubwa cha protini.
They will never lay their eggs.
Takriban nzi wote huwa hawatagi mayai kwenye sakafu isiyo na chochote. Hutaga mayai mahali wanajua mayai yao yataangua vipi na kupata chakula. Hiyo ndio sababu natengeneza sehemu ambayo naweka maboksi katika chakula kilichooza ili kuwavutia nzi kutega mayai.
Vipu waliokauka au waliohai wanaweza kulishwa mifugo tofauti kama kuku, nguruwe na samaki. Dr. Emma Naluima ni mmoja waliohitimu kufuga wadudu katika chuo kikuu cha Makerere. Huwalisha samaki wake vipu na minyoo ya ardhini, na anasema kwamba hii imemsaidia kupunguza gharama ya kualisha mifugo kwa 60%.
Our target weight for the fish is 1 kilo.
Shabaha yetu ni kupata samaki anafikisha uzito wa kilo moja katika muda wa miezi 6. Lakini la kushangaza ni kwamba tunapowalisha mifugo wadudu hawa na vipu wanapata uzito wa kilo moja katika muda wa miezi 6. Tumepunguza gharama ya kualisha mifugo kwa kiasi kikubwa na mifugo wanapata uzito unaohitajika mapema sana.
Kando na kuwa mbinu mbadala nafuu ya kualisha mifugo na kuwapa viwango vya protini vinavyohitajika, ripoti ya Umoja wa Mataifa inapendekeza kwamba uzalishaji wa wadudu unaweza kuwanufaisha sana watu kutoka jamii maskini katika jamii.
Bwire, ebu nieleze, teknolojia hiyo ni teknolojia ambayo kwa kabisa si ya kawaida. Nini hasa unapoeleza? Kwani mifugo wanakula wadudu? Mifugo si wanatumia majani?
Uliaicheza ile mchezo ya kushika wadudu, yani grasshoppers, kule alafu unakuja nao nyumbani, unaweka mahali, wanakuwa ni kama umewafuga wewe?
Sijafanya hivyo lakini nimeona.
Umekosa mambo mazuri. Sasa pale unapofuga hawa wadudu, wanakuja wanazaa mayai, wanataga Conrad, wanataga mayai. Sasa yale mayai yanapoangua vipu, yani maggots, yani zile vipu ndio unachukua na hapa mifugo kama kuku na nguruwe wanakula. Inakuwa wana protini nyingi kwa mwili, wananenepa kwa haraka. Ndio hiyo teknolojia ya chuo kikuu cha Makerere. Vipu maggots.
Na inaonekana kwamba pale pia kuna nafasi ya ajira ambayo inatokea katika shughuli hiyo.
Basi, na kujua mambo yako na ajira kama huna kazi.
Tusikie. Basi kama una kazi, hebu tusikie kama utajituma labda kupata
ajira kupata ya kutengeneza ajira. Vipu.
Labda kuna mambo mengine mengi. Tupate kama una kazi.
Jina langu ni Afrah Mansur. Nimeona tangazo umetolewa makaratasi hasa watu wanapeana na pia watu wanatumiana katika ninio message, ndio nikaenda. Nika apply kuhusu kuoka keki na nishamaliza na imenisaidia kwa miezi miwili. Sasa niko nyumbani as a housewife. Hiyo imenisaidia, sasa nimekuwa niko housewife na huku na bake. Mimi ni mke nyumbani na na biashara yangu ya kuoka keki. Nimefaidika sana. Sikudhania kama nitakuja kuwa nafanya keki. Nilijiona tu nitakuwa na niko nyumbani na lea basi, lakini sasa nafanya keki na huku nafanya kazi zangu za nyumba na imeniendeleza, imenisaidia sana kazi. Nashukuru kupitia mradi huu nimeweza kupata elimu na kujiajiri mimi mwenyewe kupitia biashara hii, inanikidhia mahitaji yangu
kwa sababu driving ilikuwa cheap na hizi kina forklift hizi, na mimi mwenyewe pia nipendelea kuwa na driving pia kwa sababu vijana wengi wanapako na drive. Nisoma 1 month na 2 weeks ndo nikaenda kwa exam. Alhamdulillah, nashukuru. Maki ya kuwa wazazi pia kipato sikizuri. Alhamdulillah, sahi pia kuna mtu wa sengine huyo chukua gari huwa ya kodisha gari ataka nimpeleke mali fulani. Kwa hiyo nipa kibarua. Kama vile wa sengine kazi wapotea pale huwa. Naweza chukua tuk-tuk pia nkaingia nao barabarani. Menipa kama ajira. Kama vile sometimes huwa naweza kaa miezi miwili pale kazi inapungua huwa. Kazi ya furniture. Sasa naingia barabarani napeleka tuk-tuk mwenyewe huwa. Kama mimi kijana naambia vijana wenzangu, tusikubali kuajiriwa tu. Tuende tukajaribu, weza batika ukapata na ukakosa. Lakini tusivunjike morali, naambia vijana wenzangu tusivunjike morali.
Sasa nilikaa nyumbani, nilikuwa tu najua kusonga songa lines. Hivyo hivyo watu wanakuja nikiwasonga hiyo kidogo kidogo mpaka nikaja nikashauriwa, nikakuwa registered, nikawa active kama miezi mitatu hivi na nikachukuliwa nikapelekwa college ya salon, nikafanya salon. Ile allowance ile kidogo hiyo hiyo nachukua kama ni 100 na safe, napanga kama ni chakula ambacho kitanichukulia hapa mpaka siku fulani, ile kidogo itakuwa imebaki hivyo naanza kucheza nikajiunga na hivi vyama vya silk. Ni 50, ni 100, hivyo hivyo polepole huku tena nikisonga najiwekea kile kidogo kidogo nitakuwa nimepata. Mpaka mwaka jana nikafungua mlango wangu wa saloon. Saa hii mwenyewe naendelea na saloon yangu.
Haya, mambo ya kujituma mengi, saloon, mara unaweza ukawa driver, unaweza ukawa
na usipojituma.
Usipojituma hali itakuwa ni tete.
Usipojituma utakuja kusalia kanisani ukiinua receive wakisema receive waseme amen.
Hakuna raga kutuma, lakini kama kawaida yetu kuna swali ambalo huwa tunauliza, na wakati huu tumeuliza, je, malalamiko ya mwanamuziki Diamond Platnumz dhidi ya waziri Shonza mwisho wake unaona ni nini?
Watu wana maoni mengi sana. Tuchambue kidogo. Felix Muhaiki anasema tusiongee kwa kumuunya maneno tu. Wasanii wetu wanapigana wenyewe. Serikali haiwashiki mkono leo. Hawakuwa wakubwa wanaitangaza serikali kwa juhudi zao wenyewe. Leo wanakuja kuzifungia nyimbo zao. Leo dunia imekuwa kama kijiji. Watu tunatazama nyimbo za majuu. Je, na zenyewe mtazifungia?
Basi Rafael Richi anasema waziri anafungia nyimbo mfano ile inayoimbwa na msanii akisema bongo bahati mbaya, yeye akaifungia. Swali langu, kwenye katiba yake aliyoapa kuna kipengele kinachosema kuwa bongo ni jina la nchi, au yeye ametafsiri vipi aliposikia neno bongo bahati mbaya? Karibu Ulaya, mambo mengine hayahitaji PhD.
Kinyozi mstaafu Sidia Fugulu tokea Kagezi, Kibondo, Kigoma: ipo haja ya wasanii wetu kuachana na mambo ya wazungu na kuimba nyimbo zinazoendana na maadili ya Kitanzania na kuachana na mila za kigeni ambazo hapa nchini hazikubaliki.
Basi ni baadhi ya majibu mliotoa kutokana na swali letu kutokana na kufungiwa kwa baadhi ya nyimbo huko nchini Tanzania. Lakini kuna swala ambalo Bwire limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii kote ulimwenguni, na linahusiana na kampuni ya kimitandao ya Cambridge Analytica, ambaye mambo yameendelea kuibuka kwamba kampuni hii ilitumika katika uchaguzi nchini Kenya, uchaguzi uliomalizika mwaka uliopita. Vile vile inasemekana iliingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana, na vile vile imetajwa kwamba Sri Lanka iliingilia shughuli za Sri Lanka na Uingereza katika shughuli za Brexit. Na sasa la kushangaza ni kwamba kampuni hii iliingilia taarifa za watu zaidi ya milioni 50 ndani ya Facebook. Sasa wasiwasi umetanda, watu wanauliza, je, kumbe mambo ya Facebook yanaweza yakaelekezwa pasipo na kampuni hii? Kumekuwa na lawama, hali ya vuta ni kuvute kote ulimwenguni. Huko nchini Kenya, baadhi ya viongozi wamesema hatua ichukuliwe kwa kuwa kampuni hii imefichuka kwamba iliingilia shughuli za uchaguzi.
Na lakini tayari imechapa hasara ya dola bilioni 50 katika siku mbili kwa sababu ya taarifa hizo kuchipuka.
Ni mambo dola ya Cambridge 50. Analytical ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona muda na unatupa kisogo. Langu jina Harrison Kamau.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Nikikutakia jioni njema popote ulipo. Kesho wakati saa na wakati kama huu tuonane. Kwa heri.